Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Sveçla thot se Serbia po i shfrytëzon grupet e caktuara për të minuar autoritetet e Kosovës në veri të vendit. Rusia po pretendon se qindra qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Opozita maqedonase ka vendosur të organizojë referendum për të kundërshtuar marrëveshjen me Bullgarinë, e cila mundësoi çeljen e konferencës së parë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Për këto dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ata që janë duke sulmuar policinë e Kosovës në veri të vendit janë të njohur për organet e rendit si individ të kyçur në aktivitete ilegale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Sveçla. Sipas tij bëhet fjalë për disa grupe të kontrabandistëve që janë të koordinuar ngushtë me institucionet e Serbisë. Serbia, thot Sveçla, i shfrytëzon këto grupe për të minuar autoritetet e Kosovës në veri të vendit, ndërsa si shpërblim shton ai u jepet mundësi për të pasuruar si dhe imunitet pa kufi. Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të kësaj interviste. Ministër, ka ndodhur edhe një sulm tjetër ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri. A mund të na thoni, domethënë, çka ka ndodhur saktësisht ose çka është duke ndodhur?
Atë natë, policia e Kosovës, në bazë dhe të informatave inteligjente të pranuara, ka ngritur pikë kontrolli në një nga rrugët alternative të cilat qojnë për tek pikat kufitare ilegale dhe me këtë rast kanë hasë në grup të organizuar të kontrabandistëve dhe me reagimin e policisë Kosovës pastaj ata kanë tentuar që të shmongen ndaljes dhe realisht kanë sulmu pikën e kontrollit të policisë Kosovës, duke rizikuar drejt për drejt edhe jetën e zyrtarëve policorë.
Po, ministra, keni informata kush janë këta sulmues?
Po tashmë dihet, dy prej tyre janë arrestuar, fatkeqësisht prokuroria kujdestare e prokurisë themelore atë natë në fakt ka liruar njërin nga ta në procedurë të rregullt, çuditërisht, dhe por njëri është në paraburgim, persona të njohur për strukturat e sigurisë dhe tashmë ligji është duke u marrë me ta.
Qysh janë të njohur për strukturat e policisë?
Janë të njohur si individ të kyçur në aktivitete ilegale, duke kontrabanduar mallra, e herë duke kundërshtuar pjesëtarët e policisë, herë duke u paraqitur si kriminal ordiner, e herë si struktura paralele, apo një shtyllë e strukturave paralele që mirët me intimidimin, sidomos të qytetarëve tonë në veri, posaçërisht ata të etnitetit serb, dhe duke qenë se nuk është edhe hera e parë që këta persona janë të kyçur në aktivitete kriminale, unë pres që strukturat e drejtësisë seriozisht të mirën me ta.
Minister, a është një grup, a janë disa grupe?
Realisht, kur vje puna tek grupe kontrabandiste, janë disa grupe të kontrabandistëve, por të gjitha të koordinuara ngushtë nga institucionet e Serbisë. Dhe thëtë, leadershipi i Serbisë në vazhdimësi ka shfrytëzu grupet kriminale për të minu Kosovën në atë pjesë. Si shpërblim, ata ju kanë dhënë edhe mundësi për të pasuruar edhe imunitet pa kufi këtyre individëve.
A është në mesin e tyre edhe i përfolurit Milan Radojčić?
Pa tjetër, Milan Radojčić është njëri ndër krerët e kësaj strukture, tashmë ai është i arratisur, sipas informatorëve që kemi, ndodhet në territorin e Serbisë, por definitivisht që është i kërkuar nga drejtësia në Kosovë dhe momentin e parë të mundshëm ai do të vijë para drejtësisë.
Minister, në bazë të disa informacioneve brenda policisë e Kosovës, thuhet që çdo ditë ka sulme ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, sikur ata që luftojnë krimin organizuar ose patrullat ose trafikut ose a mund të na konfirmoni këtë?
Jo, nuk mund të themi se çdo ditë sulmojnë pjesëtarët e policisë së Kosovës. Fatkeqësisht jemi dëshmitar të një çësje mos them kështu tipit të fortëve, sidomos në veri të Kosovës, duke qenë se janë mësuar që për vite e vite e dekada të jenë mbi ligjin. Ashtu më ajo kohë ka përfunduar dhe të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, por edhe për gjegjës, para ligjit dhe shkeleve eventuale të saj.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Rusia po pretendon se qindra qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeveritë në rajon, të cilat këto pretendime i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hysenaj raporton për më shumë informacione.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit e deri me 17 qëshor luftës së Ukrajinës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria Mbrojtjes e Rusis publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosova në renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 e tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë e luftës. Por asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Xhelal Sfesla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën e Ukrainës ka të përfshirë qytetarë nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sfesla, i cili sa propagandë.
Kjo është në kuadër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të pa drejtë dhe të pa provokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenarë nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Ulëmtim dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Lulzim Peci, thot se nuk ka asgjë të vërtet me listat me numrat të mercenarëve që po publikon Rusia. Peci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rreshtohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare apo që mbështesin aliancën e NATO-s.
Kjo çfarë po e thot, Rusia është vetë pjesë e propagandës së saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim proper ndihmor, që janë në perëndim.
Si ministri Brendshëm Sfesla, ashtu edhe Peci, përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatore sure është territorit të vendit. Sipas këtij ligji, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet ndonjë konfliktit armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri i mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurti deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenar nga Shqipëria luftuan në Ukrainë. Për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në lufta jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenarë, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetarë të Bosnjës i janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës deri më tani është bërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Analisti ushtarak dhe politik nga Bosnjë-Hercegovina, Neven Kazazovic, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, vënë në pikë pyetje pretendimet të Rusisë. Propaganda ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor sipas Kazazovic ka për qëllim që mes tjerash të minojë angazhimin e shteteve perëndimore.
Nëse rusët janë të sigurt se është kështu, se mercenarët vijnë nga Bosnia, Hercegovina dhe Kosova, duhet ta vërtetojnë. Prandaj mendoj se është më shumë propagandë se sa e vërtetë.
Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj. We'll be right back.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Opozita Maqedonase ka vendosur të organizojë referendum për të kundërshtuar marrëveshjen me Bullgarinë, e cila mundsoi çeljen e konferencës së parë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Partitë në pushtet synojnë të gjejnë mënyra për të pamundësuar apo për të shpallur të pavlefshëm nëse VMRO-ja arrin të mbledh 150.000 nënshkrimet e nevojshme për referendum. Analisti Gjelal Nezirit thot se VMRO-ja nuk kundërshton marrëveshjen me Bullgarinë, por përmes referendumit synon të dalë nga gjendja ku është futur. E dëgjojmë në vazhdim raportin e kolegut Isuf Kadriu nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut sërish do të dalin në referendum kësaj radhe për kontestin me Bullgarinë, i cili për opozitën maqedonase ende është i pasgjidhur, pavarësisht heqjes së vetës nga Sofia dhe nisjes së bisedimeve për antarësim evropian. Pas mbajtjes së konferencës së parë politike mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s më 19 korrik në Bruksel, që pasoi miratimin e propozimit të francez në parlamentin në Shkup, VMRO DPMN-ja paralajmëron referendum kundër ndryshimit të kushtetutës, si dhe kundër protokollit me Sofjen, që sipas kësaj partie rënon gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike të Maqedonasve. Në periudhën që pason, VMRO DPMN-ja do të nisë konsultime me ekspertë dhe opinionin e gjerë për natyrën, karakterin dhe formulimin apo pyetjen që duhet të deklarohen qytetarët. Ka deklaruar Gjorgji Asajkovski, sekretari për gjithshëm i VMRO DPMN-s, për të mbajtur referendum duhet të mblidhe 150.000 nënshkrime, të cilat pas verifikimit dorëzohen në kuvend, i cili më pas do të jetë i obliguar të organizojë referendumin. Por shumica parlamentare po kërkon mënyra për të refuzuar një referendum të mundshëm apo për ta bërë të pavlefshëm ose jo të obligueshëm për qeverinë. Ndryshimi i aktit të më të lartë juridik për përfshirjen e pakicës bullgare në preambull është kusht për vazhdimin e mëtejm të bisedimeve apo hapjen e kapitujve mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Trëndafil Ivanovski, njohës i çështjeve kushtetuese, thotë se në këtë fazë referendumi është i mundur, por me rëndësi sipas tij është formulimi i pyetjes për atë që duhet të deklarohen qytetarët. Nëse organizohet referendum dhe nëse ai do të jetë i suksesshëm, varet nga forma e referendumit, por nëse mbahet dhe ka sukses, atëherë ai do të jetë i obligueshëm, thotë Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese. Një referendum ishte mbajtur më 30 shtator të vitit 2018 pas arritjes së marrëveshjes me Greqinë për ndërrimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedoninë të Veriut, i organizuar nga qeveria për të marrë mbështetje pas reagimeve të shumta në opinion, por referendumi kishte dështuar pas i thirrjes ju përgjigjen vetëm 36% e qytetarëve me të drejtë vote. Në rastin me Greqinë, partitë që tani janë në pushtet kishin arritur ndërkohë të sigurojnë 2/3 apo 80 të votat të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi. Në mesin atyre që kishin votuar ndryshimet ishin edhe 8 deputet të VMRO DPMN-s. Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike, thot se VMRO DPMN-ja sipas tij më shumë është interesuar të gjej forma për të dalë nga situata e krijuar sesa të bllokon të ndryshimet kushtetuese.
Më ka thënë edhe më herët lideri kësaj partie, Kristian Ickovski, se nuk është kundër përfshirjes bulgarëve në kushtetutë, por të shiron të marë garancë se kjo do të ishte edhe kërkesa e fundit e palës bulgare. Unë nuk presi që VMRO të përmene të blokoj procesin eurointegrues me blokimin e ndryshimeve kushtetuese, por e shoh këtë si një bypassim të qëndrimit tyre të fuqishëm se asnjëherë nuk do të votojnë ndryshime kushtetuese.
Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Si dhe na vizitoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.